يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
Bu Nur surasidan 3-ta oyatda Alloh taolo hali yuqorida eslatganimizdek, Allohning uylari bo'lmish masjidlarga kelib, u yerda Alloh taoloning zikrini ado qiladigan, Allohga ertayu kech ibodat qilib sig'inib namoz o'qiydigan kishilarni Alloh maqtagan. To'g'rirog'i payg'ambar sallallohu alayhi va sallam atroflaridagi sahobalarini Alloh mana shunday maqtaydiki, u yerda ertayu kech namoz o'qiydigan, Alloh taoloni zikrini ado qiladigan, Allohni ulug'laydigan, din islomni ulug'laydigan, musulmonlikni, islomni naqadar bir buyuk ne'mat ekanini tushunib, o'sha joyda Allohga shukronalarini bajo qiladigan mardlar, erkaklar, kishilar bor. Ularni na tijorat, na oldi sotdi, savdo sotiq Alloh taoloning zikridan, namozni ado qilishdan va zakotlarni ado qilishdan na tijorat, na oldi sotiq, na savdolari qaytaradi. Ya'ni ular ham tijoratni biladigan odamlar, ularda ham tirikchilik bor edi, bola chaqali, ular ham jon egasi, ular ham qorin egasi, ularda ham nafs bor kishilar, lekin Alloh taolo bularni rijal deb, erkaklar bular mardlar deb ulug'lab, mana shunday bir maqtovli so'zlar bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomni sahobalarini Alloh shu yerda mana shu oyatlarda ulug'lagan. Ularni dunyoga berilib ketishlari, dunyo ish bilan mashg'ul bo'lganlari, savdo tijorat bilan shug'ullanganlari, oldi sotdi bilan shug'ullanganlari qanday holatda bo'lmasin, dunyoda qandoq yo'l tutishgan bo'lmasin, biron bir holat, biron bir ish, tiriklik, biron bir yumush, na tijorat, na oldi sotdi, tirikchilik ularni Allohning zikridan hech ham qaytarmaydi. Bular uni ham qilishadi, lekin Allohning zikridan hech ham qolib ketishmaydi deb Alloh maqtayapti. Yahafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. Ular shunday bir kundan qo'rqadilar. Ya'ni qiyomat kunidanki, u kunda insonlarni qalblari, yuraklari titrab, dahshatga tushib, ko'zlari dahshatdan olakula bo'lib, nima bo'layotganiga aqllari, hushlari yetmasdan o'zlarini yo'qotib qo'yadigan insonlar dahshatdan yuraklar yorilguday bo'ladigan bir kundan qo'rqadilar. Allohni ana shunday qiyomat deb nomlangan kuni ertami kechmi baribir bo'lishini ular yaxshi biladilar. Yaxshi tushunadilar, shundan qo'rqadilar. Qo'rqqanlari uchun ular savdo sotiqlari bo'lsin, tijoratlari bo'lsin, hech qaysi ishlari, tirikliklari, dunyodagi yumushlari, vazifalari, boshqalari Allohning zikridan to'xtatib qola olmaydi, to'sa olmaydi. ular demakki Allohni azobidan qo'rqish bilan bir qatorda bu yoqda liyajziyahumullohu ahsana ma amilu, ularni Alloh mana shu dunyoda qilgan ishlarining eng yaxshisi bilan mukofotlashi uchun ular mana shu yo'lda yuradilar, mana shu ibodat zikrni ado qiladilar deydilar, deydi Alloh taolo. Ya'ni Allohni azobidan qo'rqish bilan bir qatorda uni oxiratda beradigan mukofotidan ham umidvor bo'ladilar. Alloh ularni dunyoda qilgan yaxshi ishlarini eng yaxshisini tanlab oladi, eng yaxshi amalga beriladigan mukofot bilan qolgan mayda kichkina amallarni ham mukofotlaydi. Alloh rozi bo'lsa agar insondan, demak insonni qilgan savoblik ishlari turli tuman bo'ladi. Kattaroq savob ish qilgan, kichkinaroq bo'lgan, birovga ozroq, birisiga ko'proq savob berilgan amallarni Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini eng katta savoblik amalini olib turib o'shani hisobida boshqa kichkina savoblik ishlarga ham mukofot beradi va o'zining fazli karamidan yana ziyoda qiladi. Alloh taolo xohlagan bandasiga xohlagancha rizq berishi mumkin deb mana shu oyatlarda bizga ibrat olishimiz lozim bo'lgan kishilarni, sahobalarni Alloh taolo eslatayotgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislarida, Imom an-Nasoiy rivoyat qilgan hadislarida shunday bir xabarlar borki, iza jama'allohu al-avvalina val-oxirin yawmal qiyamati ja'a munadin fanada bi sawtin yasma'u al-khalaiq. Qiyomat kuni bo'lib Alloh taolo avvalin va oxirin hamma o'tgan odamlarni jam qiladi. Jam qilgan vaqtda bir munodi kelib, Alloh tomonidan bir xabarchi kelib, butun olam ahli, dunyoda qancha odamzod o'tib yashab o'tgan bo'lsa, hammalari tirilgan vaqtida hammalari eshitadigan bir ovoz bilan munodi nido qiladiki, Alloh mana bugun qiyomat kunida Alloh taoloning hurmati, ehtiromiga, Allohni izzat ikrom, Alloh tomonidan bo'ladigan izzat ikromga kim loyiq odam bo'lsa hozir bilinadi. Hozir bilasizlar, qani shu dunyoda kimni agar tijorati, oldi sotdisi, boshqa tirikchiliklari Allohning zikrini qilishdan, ibodatni o'z vaqtida ado etishdan to'sib qolmagan bo'lsa, shundoq kishilar o'rinlaridan tursinlar deb munodi nido qilar ekan. Fayaqumuna wa hum qalil. Aytadilarki Rasululloh shu nidoni eshitgandan keyin o'rinlaridan turadilar. Ya'ni o'sha odamlar bu dunyoda savdo tijoratlari, boshqa ishlari ularni ibodatdan, Allohni zikridan, islomdan, musulmonlikdan, Alloh buyurgan vazifalarni o'z vaqtida ado qilishdan to'sib qolmagan kishilar o'rinlaridan turadilar. Wa hum qalil. Ular juda ham ozchilik bo'ladilar. Ko'pchilik qimirlamay qolar ekan, lekin ozchilik o'rindan turar ekan o'sha vaqtida. Demak, bu dunyoda dunyoni ishini ham qilgan, lekin dunyo ishi ibodatiga xalal bermagan. Bundoq kishilar haqiqatan oz bo'lishar ekan. Haqiqatan ko'rib turibsizlar hayotni, goh baland, goh past, goh shamol, goh dovul, goh unday, goh bunday, goh tekisroq yo'l kelib qoladi, goh o'nqir cho'nqir, goh kengroq yo'l, goh torroq yo'l. Hozir sal yo'l torroqqa o'xshab qolgan vaqt. O'shanda o'sha yo'lga yarasha odam bo'lar ekan. Kengroq yo'l bo'lsa, odam ham ko'payib, yo'lni to'ldirib yurib ketishaverar ekan. Yo'l sal toraygan sayin odam ham ozayib, o'sha tor yo'lga munosib bo'lib, yengillanib qolishini hayot o'zi ko'rsatib turibdi. Hayot biroz qiyinroq bo'lsa, pul topish biroz og'irroq bo'lib qolgan bo'lsa, bola chaqa boqish, tiriklik o'tkazish biroz qiyinlashib borayotgan bo'lsa, demak ibodat qiladiganlar, Allohning yo'liga kirganlarning ham soni siyraklashib, oldinda juda astahdil bo'lib belni mahkam bog'lab masjidga yurgan, ibodat qilayotganlarning ham soni siyraklashib, ko'plarini boshlari, miyalari faqatgina pul topish bilan ovora. Qandoq qilsam pulim ko'payar ekan, qandoq qilsam bu tezroq, osonroq, qulayroq yo'li bor ekan degan fikru xayol, tashvish, g'am, g'ussa, alam, ko'p odamni dilini egallab, niyasini, fikri, zikrini egallab olishi bu ko'rinib turgan narsa. Haqiqatan oson emas ekan. Allohni tayyorlagan mukofotiga erishguncha ancha yo'llarni bosib o'tish kerak ekan, ancha odam shu yo'lda qoqilib qolish kerak ekan, ancha odam yiqilib to'kilib qolish kerak ekan. Alloh asrasin, Xudodan, Allohdan so'raymiz. Qur'oni Karimda Alloh maqtagan tijoratlari, boshqa amallari ularni ibodatdan to'smaydigan, ibodat vaqtida xotirjam osoyishtalik bilan ibodat qiladigan, hamma tashvishini ibodat vaqtida, ibodat bo'lgan, chaqirilgan vaqtida Allohga topshirib qo'ya oladigan, hammasini esdan chiqara oladigan, Allohni o'zi bilan yolg'iz qola oladigan darajada bo'lishimizni Allohdan so'raymiz. Va bu borada yana takror aytamizki, payg'ambar alayhissalomni sahobalari, u kishini tarbiyalarini olgan kishilar bizga ibrat o'rnak. Shu ma'noda, shu maqsadda biz sizlarga payg'ambar alayhissalotu vassalomni sahobalarini hayotlaridan ba'zi bir kichik-kichik lavhalarni e'tiborlaringizga har jumada Alloh qodir qilgancha havola qilib borishni, ularning hayotlaridan olingan ba'zi bir hikoyalarni sizlarga e'tiborlaringizga yetkazishni maqsad qildik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni sahobalarini iymonga kelib, islomga kelishlarini tarixi ham hammasi har xil. Har kimni taqdiri har xil bo'lganidek, payg'ambar sahobalarini ham islomga, iymonga kelish sabablari turli tuman. Xudo xolasa biz ularning hayotini yaxshi o'rgansak, ko'p savollarimizga javob ham topamiz. Bugun sizlarga hikoya qilib bermoqchi bo'lgan sahobiy ismlari Sumama ibn Sal. Bu kishi oldin islomga kirmaslaridan oldin bir qancha vaqt mushriklikda, kofirlikda hayot kechirganlar. Lekin keyinchalik Rasulullohni eng yaxshi ko'rgan sahobalardan birlariga aylanganlar. Avvalda musulmon bo'lmaslaridan oldin Yamama viloyatining podshosi bo'lgan ekanlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hijratning 6-chi yilida atrofdagi podshohlarga, boshqa davlatlarning podshohlariga da'vat qilib xatlar jo'natgan edilar. 8ta podshohga xat jo'natganlarida shu 8ta podshohning bittasi Sumama ibn Usal bo'lgan ekanlar. U kishiga xat payg'ambar alayhissalomning da'vatlari borib yetdi. Payg'ambarning da'vatlarini olib o'qib ko'rib, ensalari qotgan ekan. G'ashlar kelib, achchiqlari chiqqan ekan bu odamni. Chunki u odam juda o'zini qabilasida obro' martabasi yuqori. Endi podshohimiz ham podshohdi. Podshoh bo'lgandan keyin shunga yarasha dimog'i ham bo'ladi. Tegidagi kursisini tafti ham bo'ladi. O'zini osmonda, yerda emas, ancha-munchasi o'zini osmonda deb o'ylaydi. Ertangidan ketib qolishi xayoliga kelmaydi podshoh bo'lib turgan vaqtida. Shuning uchun ancha-muncha odamni gapi ham yoqmaydi. Jumladan Sumomaga ham Rasululloh deb zotning gaplari yoqmadi. Da'vatlarini olib bir chetga uloqtirib tashladi. G'ashi keldi. Izzat nafsiga tegdi. Dinsiz, e'tiqodsiz, iymonsiz odamni nafsoniyati kuchli bo'ladi. Salga ham jahli chiqib ketaveradi. Salga ham xuddi uni xo'rlayotgandek birov, uni birov oyoq osti qilayotgandek bo'lib tuyulaveradi. Bitta gap kam, ikkitasi ortiqcha, unga bir yarimta gapni topib beradigan odam juda ham kam bo'ladi. Shunga o'xshab bu kishi ham juda g'ashlari keldi. Shaytonlari battar kuchayib ketdi. Hatto shayton vasvasa qildiki, senga xati jo'natib, seni islomga, uning o'zining diniga da'vat qilgan buni o'ldirib qo'ya qolsang nima qiladi? Xullas, u kishi payg'ambar alayhissalomni o'ldirishga qasd qildi. Nima ayb, nima gunohlari uchun Allohni yo'liga chaqirib da'vat qilganlari uchun payg'ambarni o'ldirmoqchi bo'ldi. Tayyorgarligini qilib, harakatini qilib, rejalarini tuzib yurardi. Lakin Alloh taoloni aytgani bo'ladi-da, podshohlarni yoki odamzodni umuman aytgani bo'lavermaydi. Agar insonni aytgani bo'laveradigan bo'lsa, dunyo ostin-ustun bo'lib ketadi allaqachon. Dunyoda manaman degan odamlar juda ham ko'p, bir-birini tiriklayin, qo'yib bersa yeb qo'yadigan odamlar dunyoda ko'p. Lekin Alloh barakan alhamdulillah kim Alloh o'zi muvozanatni saqlab turadi ekan. Xohlagan o'rinda sal qo'yib beradigan jilovini ozgina u yoq bu yoq shataloq otib yurar ekan, lekin baribir Alloh juda ham haddidan oshib ketishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Allohni aytgani bo'lib turadigan dunyo bu. O'zini yaqin bir kishisi nasihat qilib buning bu fikrdan qaytardi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'ldirish fikrdan qaytgan bo'lsa ham, ammo u kishining atroflaridagi sahobalarga qattiq ko'z tikib, ulardan alam olib, ulardan juda qattiq o'ch ola boshladi. Bir qancha sahobiylarni tutib olib, tiriklayin tutib ko'p qiynoqlar bilan o'ldirdi. Shunday qilib uning nomi musulmonlar o'rtasida tanilib qoldi. Ya'ni Sumoma degan bir juda ham yaramas podshoh, Yamamani podshosi uning sharri yomonligidan musulmonlar hech qutula olmay qoldilar. Qayerda qaysi bir musulmon qo'lga tushgan bo'lsa, uni o'ldirib, unga yomon musulmonlarga tazyiqini, zulmini o'tkaza boshlagandan keyin, hatto shu darajaga borildiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham ochiqdan ochiq aytdilarki, Sumomani qayerda kim qo'lga tushirib o'ldirsa o'ldirsin, uning qoni halol deb Rasululloh o'zlari aytgan ekanlar. Bu uncha munchada aytiladigan gap emas edi. Hamani ham shunday deyilmas edi. Lekin shu musulmonlarga bo'lgan zarari, ziyoni, zulmi nihoyatda haddan oshib ketgandan keyin shunday bo'ldi. Taqdirni taqozosi bilan kunlardan bir kuni bu Sumomat ibn Usol Yamanmani podshosi hajga bormoqchi bo'ldi. Ya'ni avvalda ham haj bor edi, mushriklar zamonasida ham haj qilishardi, lekin o'zlari bilganlaricha qilishardi hajni. O'sha borib Ka'baga qo'yib qo'ygan butlarga sig'inishardi, toshlarga qurbonliklar qilishardi. Bu ham dilidan bir borib sig'inib Ka'bani tavaf qilib, haj qilib, umra qilib kelaman degan niyat bilan yo'lga chiqdi. Lekin o'zi yolg'iz yo'lga chiqdi. Yo'li Madinadan o'tardi. To Makkaga yetguncha bir necha minglab chaqirim yo'llarni bosib o'tish kerak edi. Shu yo'llarning ustida Madina ham joylashgan edi, lekin Madinaning o'rtasidan emas-ku, ammo Madina shahrining chekkasidan o'tib borayotganda ittifoqo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sariyalardan bir sariya, ya'ni bir kichik guruh, askarlar guruhi shaharni atrofini aylanib yurishgan edi. Ya'ni bu doimiy odat bo'lib qolgan ediki, musulmonlar yashayotgan joyni tinchligini saqlash uchun Rasululloh odamlar tayinlab qo'ygan edilar, shahar atrofida qurolli kishilar aylanishib shaharni tinchligini saqlab turishardi. Bular o'sha Sumomaga duch kelib qolishdi. Uni notanish, hech kim tanimaydigan odam bo'lgani uchun darhol ushlashib, oyoq-qo'lini bog'lashib olib kelib, masjidni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidlarini ustuniga bog'lab qo'ydilar. Keyin oradan biroz vaqt o'tgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kelib qarasalar, haligi odam. Keyin dedilarki atrofdagilarga, bu odam kim bilasizlarmi? Yo, bilmaymiz ya Rasululloh deyishdi. Aytdilarki, bu Sumomat ibn Usol al-Hanafi shu bo'ladi. Ya'ni oldin o'sha musulmonlarga ko'p zarar yetkazib, ko'pchilikni o'ldirgan, qonini to'kkan odam shu bo'ladi. Dedilar. Keyin aytdilarki, fa ahsinu asarahu, unga mayli yaxshi muomala qilinglar, yechinglar qo'l oyog'ini deb yechtirdilar. Keyin buyurdilarki, yaxshi mehmon qilinglar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlarini tuyalarini ham aytdilarki, mana shu tuyani har kuni ikki martadan sog'ib, sutini olib borib ichiringlar unga. Ya'ni o'sha odam o'zini qabilasida bir hurmatli odam edi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning odatlari shu ediki, huzurlariga bir odam kelsa, uning hurmatini joyiga qo'yardilar. Agar sizlarni huzuringlarga bir qabilani, qavmni kattasi, raisi kelsa, hurmatli odami kelsa, sizlar ham hurmat qilinglar deb buyurardilar. Bu ham o'zini qabilasida boshliq, o'zini viloyatida podshoh edi. Rasululloh uni hurmatini joyiga qo'yib, kuniga ikki mahaldan tuya suti bilan, yana shirin-shirin yaxshi-yaxshi ovqatlar bilan uni siylashdi, mehmon qildilar. Keyin oldiga kelib suhbatlashib, uni asta-sekinlik bilan islomga da'vat qilmoqchi bo'ldilar. lekin darholdan boshlab islomga kelgin, musulmon bo'lgin degan so'zlarni aytmasdan turib, qalay, nima gaplar bor sizda degandek qilib so'z boshladilar. Shunda u aytdiki, "Endi ya Muhammad xayrun. Men yaxshilik bilan keldim seni oldinga. Menda hech bir yomonlik yo'q. Fa in taqtul taqtul zadamin va in tun'im tun'im ala shakir. Agar meni o'ldirsang, ustiga qon vojib bo'lgan odamni o'ldirgan bo'lasan. Qon to'kkan odamni o'ldirgan bo'lasan. Ya'ni men sizlarni ko'p qoninglarni to'kkanman, ko'p yomonlik qilganman. Shuning uchun meni o'ldirsang, haqiqatan ham qon to'kkan odamni o'ldirgan bo'lasan. Ya'ni hech zulm qilmaysan, balkim to'g'ri adolatli ish qilgan bo'lasan agar o'ldirsang. Va in tun'im tun'im ala shakir. Agar yaxshilik qilsang, yaxshilikni qadriga yetadigan odamga yaxshilik qilgan bo'lasan," dedi. "Agar meni o'rnimga bir mol dunyo so'rasang, mol dunyoni xohlaganingcha olishing mumkin. Endi podsho bo'lgandan keyin o'zini jonini qutqarib sotib olish uchun har qancha pul berishga qodir. Rasululloh bu odamni 2 kun shunday o'z holiga qo'yib, 2 kungacha yana mehmon qildilar. Yana qaytib kelib so'radilar. Yana o'sha gap, boshqa islomga kelaman, musulmon bo'laman degan aslo gap undan chiqmadi. 3-chi marotaba yana so'rab ko'rganlarida ham shu gap, o'ldirsang, o'ldirarsan. Haqing bor. Sizlarni ko'p men qiynaganman, ko'p musulmonlarni o'ldirganman. O'ldirsang, to'g'ri ish qilasan. Yaxshilik qilsang, yaxshilikni qadriga yetadigan odamga yaxshilik qilgan bo'lasan," dedi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, "Qo'yib yuboringlar," dedilar. Qo'yib yuborishdi. U o'zini yurtiga qarab yo'lga tushdi. Madinani chegarasidan chiqib, bir joyga, bir daraxtli joyga, soya salqin joyga yetgandan keyin tuyashini mingan markabidan tushib, o'sha yerda biroz dam oldi. Suv ichgandan keyin yana orqasiga qaytib, to'g'ri payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni huzurlariga qarab yo'l oldi. Musulmonlar to'planib turgan joyga kelib, hali payg'ambar oldiga yetmasdan turib aytdiki, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu," dedi. Ya'ni Alloh yagona haq parvardigor, undan boshqa xudo yo'q ekaniga men guvohlik beraman va Muhammad Allohning elchisi va payg'ambari deb guvohlik beraman, deb musulmonlar oldilariga kelib kalimasini aytdi. Musulmon bo'lganligini izhor qildi. Alloh taolo uni qalbiga iymon, hidoyat, ulug' ne'mat nasib etdi. Birov majbur qilgan yo'q, birov uni qiynagan yo'q, balki qo'yib yuborilgan edi. Ketsa ketibardi, qochsa qochib ketsa bo'lardi, lekin Alloh uni yaxshi ko'rgan insonlar qatoridan qilgan ekan, iymonga kelib. Keyin Rasulullohning huzurlariga kirdi, aytdiki, "Ya Muhammad, vallohi ma kana ala zahril ardi wajhun abghadu ilayya min wajhika." Ey Muhammad, Allohning nomiga qasam yod etib aytamanki, yer yuzida menga seni yuzingdan ham ko'ra yomonroq yuz yo'q edi. Men sendan ham yomon ko'radigan odam yo'q edi dunyoda. Lekin bugun men uchun seni yuzingdan ham ko'ra menga yoqimliroq, menga suyukliroq yuz qolmadi dunyoda. Dunyoda sendan ham ko'ra men yaxshi ko'radigan odam qolmadi," deb u musulmon bo'lganini chin dilidan, chin ixlos e'tiqodi bilan islomga kirganini Rasulullohga izhor qildi. Keyin, "Men ko'p sizlarga yomonlik qildim. Ko'p musulmonlarni behuda bekorga qonini to'kdim. Endi men Alloh taolo yo'lida o'sha mushriklar tomonida turib sizlarga qarshi ko'p yomonlik qilgan bo'lsam, endi men bu yoqda turib o'sha qilgan hamma musulmonlarga qanday aziyat yetkazgan bo'lsam, musulmonlarning dushmanlari mushriklarga xuddi o'shanday qilaman. Endi men bu yoqqa Allohning yo'liga sizga musulmonlarga birga men xizmat qilaman," deb payg'ambarning huzurlarida bir necha kun muddat turgandan keyin islomdan, Qur'ondan bir necha suralarni, oyatlarini, islom ahkomlarini o'rgandi. Payg'ambar aytadilarki, o'sha men ko'pchilikni qonini to'kib ko'p gunoh ish qildim, nima bo'larkin degan savoliga payg'ambar la tasriba alayka ya sumama, bugun senga hech qanday malomat yo'q, islom o'zidan oldin bo'lgan hamma gunohlarni kechib yuboradi dedilar. Mana shu yerda siz bilan biz uchun ham bir ibrat nuqta bor. Avvalambor inson qanday holda umri o'tgan bo'lsa, agar chin dildan iymonga kelib tavba qilsa Alloh kechadi ekan. Ikkinchidan Rasululloh deg zot la tasriba alaykal yawm, senga hech qanday malomat yo'q dedilar. Ya'ni musulmonlik yo'liga kirib ibodatga astag'dil bo'lgan odamlarni o'tmishini ba'zilar yuzga solib, sen kecha palondaha ish qilib yurarding, aroq ichib qumor o'ynab o'g'irlik qilib yurarding, endi sen odam bo'lib qoldingmi deb ba'zida yuzga solishadi. Buni nima uchun yuzga solishadi? Xudo uchunmi? Yo'q, pul uchun yuzga solishadi, ovqat uchun, dunyo uchun. Biron bir dunyoviy masalada kelisha olmay qolsa, yugurib borib dinga osilishadi. Ha, o'sha so'zni aytmasdan turib ham alaming bo'lsa ol alamingni, o'shing bo'lsa ol o'shingni, boshqa gaping yo'qmi shundan boshqa? Ha, talashganing puldir, talashganing nondir, talashganing yerdir, dunyodir. Shu dunyoni talashib undan dunyoviy uchun olaman deb darrov dinga osiladigan nodon odamlar, ularga Alloh insof bersin. Demak, musulmonlikda o'tgan ishi agar noto'g'ri bo'lgan bo'lsa-yu, o'chim bu yoqqa haqqi yo'lga o'tgan bo'lsa, unda avvalgi ishlarini gapirish mumkin emas ekan. Musulmonlik bunga yo'l bermas ekan. Odamzod o'z-o'zini gunohkor qilar ekan. Ko'p odamlar o'zi ibodat qilsa ham yoki boshqa bo'lsa ham ba'zi birodarlarni ana shunday xafa qilishadi. Lekin bu dinga tekizilgan gap bo'ladi. Dunyoviy ish uchun ular dinni qoralab qo'yadilar. Bu kishi payg'ambarni huzurlaridan chiqqanlardan keyin yo'lida o'zi aslida uydan chiqqanda hajga deb chiqqan edi. Payg'ambarni huzurlaridan chiqib yana to'g'ri shu Makkaga qarab yo'l oldi. Aytdiki, men Makkaga bormoqchi edim, haj qilish uchun niyat qilib chiqdim. Endi menga ruxsat bering, bir haj ziyoratini bajo qilib, ado qilib qaytayin deb ruxsat so'raganda Rasululloh aytdilarki, mayli, borgin, lekin ولكن على شرعه الله ورسوله الله va uning payg'ambarini shariatiga muvofiq qilib haj qilgin. Ibodatni qilgan bilan uni tartibi, qoidasi o'zicha bo'ladigan bo'lsa qabul bo'lmaydi. U minglab kilometr yo'l bosib hajga boradimi yoki boshqa ishini qiladimi, shu joyda vatanida biron bir ibodat qiladimi, Alloh va payg'ambarni shariatiga munosib muvofiq qilmasa bu ibodati ibodat emas. Shuning uchun Rasululloh oldindan ta'kidladilarki, borib mayni haj ziyoratini qiladigan bo'lsang, Alloh va payg'ambar shariatiga muvofiq qilgin deb. U borib Makkani ostonasiga yetganda ovozini baland ko'tarib labbayka allohumma labbayk, labbayka la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak degan talbiyani, ya'ni hojilar hajga borganda aytadigan talbiyani ovozini baralla qo'yib ayta boshladi. Atrofdagilar hayron bo'lib qolishdi, chunki bunaqangi ovozni hali eshitishmagan edi. Bu kishi yer yuzida birinchi marotaba Makkaga labbayk allohumma aytib kirgan odam shu sunoma bo'lgan ekanlar. Hali ahli Makka, Makka ahli hammasi kofir edi, mushrik edi, bunaqa gapni eshitmagan edi. Hammalari baland ovoz bilan aytayotgan bu labbayk allohumma ni eshitib hangu mang bo'lib, qayerdan kelyapsiz, bu qanaqa ovoz, bu nima degan gap, allohumma deb labbayk allohumma deb aytayotgan so'zni eshitib hayron bo'lib yugurib borib qarashsa, Sumoma yana ham baland ovoz bilan ularni ko'rgandan keyin iymon e'tiqodiga to'la qalbi bilan baralla aytayotganini ko'rib, hammalari g'azabga tushib qilichlarini qilindan sug'urib atrofini o'rab olishdi. Arablar kelib, mushriklar, kofirlar, chopib tashlaymiz bunaqangi bizni tinchimizni buzadigan, oshkora kelib dinini bizni tepamizda gapiradigan, bizni dinimizga halol yetkazadigan buni o'ldiramiz hozir, tiriklayin, mana shu yerda chopib qiyma qiyma qilib tashlaymiz degan vajohat bilan hammalari unga tashlanmoqchi bo'lib turuvdilar. Ishlaridan bir odam chiqib to'xtatib qoldi. To'xtanglar, to'xtanglar, hey o'zingizlarni bosinglar, bu kim bilasizlarmi buni o'zi? Bu sunoma bo'ladi-ku axir. Bu sunoma Yamamani podshosi bo'ladi. Sizlar nima ish qilib qo'yayotganingizni bilasizlarmi? Hozir buni o'ldiradigan bo'lsalaringiz tamom. Xolilarga voy, keyin bu qabila sizlarga yuboradigan don donini mablag'ini yubormay qo'yadi, ochdan o'lasizlar keyin deb ichlaridan bir aqllilar chiqib ularni qo'rqitdi. Haqiqatan ham bu Sumomani qabilasi uning mamlakati Makkaga, Makkani hurmat qilganidan qadimdan Makkaga turli atrof tomonlardan har xil rizq va nasibalar, meva chevalarni yuborib turishar ekan. Yamamadan bularni asosiy yemoq ishmoqlari, asosiy oziq ovqat mahsulotlari shu Yamamadan kelar ekan. Agar sizlar hozir buni o'ldiradigan bo'lsanglar, bu podsho agar bunga bir tukiga zarar yetkazgan bo'lsanglar, bir tukini yuladigan bo'lsanglar, tamom holilarga voy ochdan o'lasizlar, keyin buni xalqi sizlarga beradiganini bermay qoladi deyishdi. Shunday qilib ko'zlariga ovqat ko'rinib dindan ham voz kechib yuborganday, ular o'zlarini dinlarga til tegizib turgan, dinlarga oshkora qarshi so'zni aytib turgan odamni unga tegishdan qo'rqib to'xtadilar, ovqat kelmay qoladi deb. Lekin u kishi borib bemalol hajjini, ibodatini ado qildi, hammalari qilichlarini qaytadan joyiga solib. Lekin so'z bilan unga endi ta'nadashnom bermoqchi bo'lishdi. Senga nima bo'ldi ey Sumoma, aqldan ozdingmi? Ota bobolarning dinidan qaytib bu sobiylarga qo'shilib ketibsan deyishdi. Ya'ni o'sha vaqtda sobi degan so'z bor ekan arablarning o'rtasida. Asli ota bobosining dinidan, yo'ldan qaytib boshqa yo'lga kirib ketganlarga ishlatishar ekan buni bir haqorat tarzida. Musulmonlarni ham sobiylar degan so'z bilan haqoratlashar ekan, shuni bu Sumomaga ham aytishdi. Hali bizda ham ba'zi bir iboralar bor, agar musulmonligingiz Allohning yo'liga sunnatga qattiqroq amal qilaman desangiz, o'zingizni musulmonlari sizga bitta yorliq topib yopishtirib, peshonaga yopishtirib qo'yishadi, san parondaqa bo'lib qolsan deb. O'shanga o'xshab o'sha vaqtda ham arablarning ichlarida ham sobi bo'ldi bu deb malomat qilishar ekan. Musulmon bo'ldi deyishmas ekan, bo'lmasa musulmon bo'ldi u, sobi bo'ldi deb aytishar ekan. Bu kishiga ham shunday so'zni aytganlarida javob berdilarki, yo'q, men sobiylardan emas, balkim haq dinga ergashdim, men Muhammadni diniga, Allohni diniga ergashdim. Va Ka'baga qarab turib aytgan ekanki, mana shu Rabb, Ka'baning Rabbisiga qasamki, men Xudo xolasi eson omon yurtimga yetib oladigan bo'lsam, sizlarga yuboradigan bug'doyni bir donasini ham yubormayman. Bir donasi ham kelmaydi endi men borgandan keyin deb o'sha yerda turgan joyda o'zi yolg'iz, hamma arablari, mushriklari, kofirlar o'rab turgan joyda shu so'zini aytdi va bemalol xotirjam hajjini, ziyoratini qilib borib, borib xalqini ham musulmon qildi. Qo'l ostidagilar ham islomga kelishdi. Keyin farmon chiqardiki, endi bugundan boshlab bir dona bug'doy ham Makkaga yubormaysizlar deb o'rtani shunday keskinlik bilan uzib tashlagandan keyin, ana Makkadan ko'ring endi tomoshani. Bu yerda ovqat taqchilligi boshlandi. Oziq-ovqatdan qiynalishib, keyin sekin-sekin ocharchilik boshlandi. Makka mushriklari hammalari yig'ilishib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xat yo'natishdi. Iltimos qilib, ey Muhammad, bu sen tufayli seni diniga kirib, mana bizga yuboradigan narsasini ham yubormay qoldi. Seni biz ilgaridan bilardik, rahimdil odam eding. Ko'p miskinlarga, bechoralarga yordam berarding. Lekin mana bugungi kunda sen tufayli bizni bolalarimiz, bizni chol kampirlarimiz, kattalarimiz ochdan o'lashyapti. Agar xohlasang, ma'qul ko'rsang, Sumomaga aytgin, u avvalgidek bizga yuboradigan narsasini yuborsin, bizni ochdan o'ldirmasin deb ular iltimos qilganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sumomaga xat jo'natdilar ki, avvalgidek o'sha beradiganingni, yuboradiganingni ularga yuborgin deb. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zlardan so'ng Sumoma yana qaytadan avvalgidek ularga oziq-ovqat yuborishni davom ettirdi. Oradan bir muncha vaqtlar o'tib, Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyodan ketganlaridan keyin Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida ba'zi arablar dindan qayta boshladilar. Payg'ambar vafot etganlaridan keyin iymoni zaiflar, suslar dindan qaytish ro'y berdi. Musaylamatul Kazzob degan bir odam o'zini payg'ambar deb e'lon qilib, u bilan atrofidagi odamlarni aldab-suldab 40 mingga yaqin odamni musulmonlarga qarshi askar qilib turg'azib, Hazrat Abu Bakr Siddiq boshliq musulmonlarga qarshi ular jang boshladilar. Ular dindan qaytdilar. Ular biz musulmon, bizni dinimiz mana shu Musaylamani dini deb ularni ba'zi birlari Musaylamani yo'liga kirdilar. Ana shu holatlarda bu Sumomani ham qabilasi dindan qaytishga yaqin bo'lib qolgan ekan. Lekin bu kishi juda ham qattiq turib Alloh taolo uchun oxirgi nafasimiz qolguncha kurashamiz deb o'zlarini, xalqlarini, qo'l ostidagi kishilarni, musulmonlarni adashishdan, noto'g'ri yo'lga kirib ketishdan ular saqlab qoldilar. Aytishlarga qaraganda ko'p odamlar o'sha vaqtda dindan qaytganlari Alloh taoloni Alloh taologa ishonmaganlikdan emas, balkim qaysarlikdan, asabiyatdan, millatchilik, mahalliychilik sabab bo'lib ular dindan qaytgan ekanlar. Ba'zi birlar o'sha Musaylamani qabilasidan bo'lganlar, u Qurayshni rostgo'ydan bizni mana shu Musaylama kazzob bo'lsa ham menga shu Musaylama yaxshi deganlar ham bo'lgan ekan. Ya'ni insonda agar asabiyat, millatchilik, mahalliychilik kuchli bo'ladigan bo'lsa, Xudoni tanib turgani ham, Allohga ishonib turgan odam bo'lsa ham, demak u kofir bo'lib qolishi hech gap emas ekan. O'sha vaqtda ancha-muncha odamlar, dindan qaytgan odamlar, ular asabiyatdan, ya'ni millatchilik va mahalliychilik shunga berilganlardan yo'ldan, dindan qaytib ketdilar. Ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga chin dildan iymon keltirgan kishilar, ular dini islomni saqlanib qolishiga sabab bo'ldilar. Biz bu sahobalar hayotlaridan ketirayotgan hikoyalarimiz, hali yuqorida ham aytib o'tganimizdek, bugungi kunda siz bilan biz uchun Xudo xolosa ba'zi bir savollarimizga inshaalloh ularni hayotlaridan javob toparmiz. Ularni Alloh taoloni o'zi ham Qur'oni Karimda maqtagandek, Allohni diniga astahdil kirgan hech narsa, na tijorat, na boshqa ishlar dindan, e'tiqoddan, Allohni zikrini qilishdan qaytara olmaydigan juda ham bir mustahkam zotlar ekanligini Alloh Qur'onda maqtab, payg'ambarimiz ham hadislarida oxirgi zamonda fitnalar ko'p bo'ladi degan xabarlarni berganlar, ammo ummatlarning ichida shu oxirgi zamonda yashasa ham o'sha sahobalarga o'xshab payg'ambar alayhissalomga qattiq iymon keltirgan, dinda har qancha fitna, fasod, har qancha tazyiqlar yoki aldovlar bo'lsa ham mustahkam turadigan odamlar oxirgi zamonda ham bo'lishini payg'ambar oldindan bashorat qilganlar. Lekin hali hadisda aytilgandek, qiyomatda qani o'rninglardan turinglar, o'sha hech narsa dindan qaytarmagan, hech bir ish, na tijorat, na boshqa ishlar ibodatni o'z vaqtida ado qilishdan, Allohning yo'lidan qaytarmagan kishilar o'rninglardan turinglar, sizlar behisob jannatga kirasizlar deyilgan mahalda o'rnidan turadigan, demak, odamlar juda ham oz bo'lishar ekan. Allohdan so'raymiz, Alloh taolo bizni o'sha ozchilik tomonida bo'lishimiz nasib etsin. O'zi dini e'tiqodimiz, iymonimizni mustahkam bo'lishini Alloh o'zi nasib ro'za aylasin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا